ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ 10 ክሳብ 14 ፈርቓን ወይ ድማ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ኩብራት ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 26 ሰነ 2022 ወይ ድማ 19 ሰነ 2014 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ካብቲ ማለ ዝቐፀለ ዕላሊ ክህልወና ናይ ትማሊ መደብና ተመራማራይን ክኢላን ታሪክ ዝኾነ ፕሮፌሰር ዓወት ወልደ ሚካኤልን ናይ ሕጊ ምሁር ኣቶ ሙሉ በየነን ኣብ ኩነታት ሰላምን ፀጥታን ቀርኒ ኣፍሪቃ ግጭትን ኩናትን ዕድላት ድርድርን ኣብ ኢትዮጵያ ዝብል ዝጀመርናየ መደብ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ገብረ ገብረ መድህን ይዘራርብዎም። ኣብ ናይ ትማሊ መደብና ፕሮፌሰር ዓወት ኣብ ጉዳይ ዜግነትን ሓይልታት ትግራይን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምድርዳር ቅድመ ኩነት የቐምጡ ኣለዉ ንዝበሎ ኣቶ ሙሉ በየነ ብዝሃቦ መልሲ መደብና ክቕፅል እዩ።
ሕዚ ሕጊ ዝዛረብ ነርካ ዝበሉ ዓወት ናይ ኩናት ክላሲፊኬሽን ክወሃብ ኣለዎ ተግባራዊ ዝኮነ ሕጊ ንክትፈልጥ ብጀኔቫ ኮንቨንሽን ኢንተርናሽናል ሂማኒቴሪያን ሎው ዝበሃል ሕጊ እሱ ብዶሜስቲክ ሕጊ ኮና ንዘራረብ ዘለና ዓለምለካዊ ሕጊ እየ ዝዛረብ ነረ። ካብኡ እቲ ዜግነት እወ ከምትፈልጦ ሓደ ነገር ሕግን ዲፋክቶ ደጅረ ዲፋክቶ ይባል ብግብርን ብሕግን ከፍሎ ትኽእል ኢኻ። ብዓለም ለካ ሕጊ ትሪኢ ከለካ ንስኻ ከም ኤርትራዊ ኦብቪስሊ ብመንፅር ክትሪኢ ከነዓካ። ስለዚ ንዓይ ከም ኢትዮጵያ ንተረኸና ይገርመንን ንዓኻ እውን ከምዚ ከይድ ብለነ ኣይኮነን ዝብለካ ዘለኹ ና ንዒድ ናይ ብዙሓት ንሓዙት ናይ ብዙሓት ነገር ንዒድ እየ ክጠቀ ዝፈጠንኩ ደጅረ ኢምፓክት ኢትዮጵያ ዝበሃል ስምዒት ኣብ ትግራዋይ ኢንክሉዲንግ ሚ የለን። ስለዚ ሸይንፉል እዩ ሸይንፉል እውን ኣይኮንኩን ዋልቲ ኢዝ ፎር ሚ ኤኒሃው ግን ኢትዮጵያ ቶም ሃይል ካሪፈር ክግበር ከለካ ዳዝን ፊል እቲ ሪፐልሲቭ ንዓይ እዩ ዘልካ ስምዒት እየ ዘካፈልኩ ደጁረ ከም ዜጋታት ስለ ዘይንረአ ካሊእ ዓዲ ኣምፅኡ ዘጥቃዓካ ዓዲ ዓደካ ኣይኮነን ኢነ ወይ ኢንፋክት ግን ከምዝበልካዮ ዓለም ለካ ደሳዕ ዘይኮንካ ዝኾነ ዜግነት ክህልወካ ኣለዎ ዜግነት ደሳዕ ዘሸንዳካ። ስለዚ እቲ ኣካይዳካ ይርዳልካ ናተይ ስምዒት ዝገለፅኩ ሓንቲ ግን ኣብታ መወዳእታ ናይ ቴክኒካሊቲ ጉዳይ ኮና ንዛረብ ዘለኒ ሓድካ ሕዚ ክልቲኦም ዘለዉ ነገራት ዘየስማዕምዕ እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ናብ ስምምዕ ዘብስሐ ይኮነ ክትብል ትኽእል ኢኻ ናብለይ ዝቐርብ ዘሎ ወይ ዓይነት ዘራረበሎምን ዝበሃሉ ወይታ እዚኣቶም ሕሊፍና ይንህቦምን ዝብል መብዛሕትኡ ዘሎ ብሒዝካ መንብዕ እንግድፋይ ዘይካይደን ዝብል ክርዴ ትከብል ትኽእል ኢኻ ናተይ ዛቲ ዘመኒማም እየ ዝብል ግን ቅድመ ኩነት ዝበሃል ካበት ዝፍለጥ መስራሕ ናብ ምዝርራ ቅድሚ ምኳን ዚአንዚአን ዘይን ተተፈፀማ ናብ ምዝርራ ባይኣቱ ንኣብነት ኣብ 1ተ መዓልቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኩሉ ተዘይወፅዩ ኣይንዘራረብ ካሊእ ኮርስ ኢና ንወስድ ምባልዩ ቅድመ ኩነት እምበር እቲ ዝሕሰብ ጉድፋይ ዘለዎ ናብ ነገራ ክምስታሕ ዘኽይድ ነገር ኣየብፅሕን ትሒዞሞ ዘለዉ ፖዚሽናት ናብ ዘብል እዩ ዝወስድ በዚ ኣየ ዝርዳእታ።
ፕሮፌሰር ዓወት ነቲ ሰላም ነቲ ድርድር ዕንቅፋት ዝበልካዮም ክትጠቅስ ፀኒሕካ። ናይ ክልል ትግራይ ፕሬዚዳንት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ቀረባ ንሕብረት ኣፍሪካን ካልኦት ኣካላት ዝፀሓፍዎ ደብዳበ ኣብ ልዕሊ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ፍሉይ ልኡኽ ቀርኒ ኣፍሪካ ኦሊሰገን ኣባሳንጆ ጥርጣረ ከም ዘለዎም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ሚዛናውነት ሕብረት ኣፍሪካ እውን ሕቶ ዘለዎም ይመስል። እዚ ነቲ ድድር ማዕረ ክንደይ ይፀልዎ?
ኣጠቢቑ ይፀልዎ። ብመጀመርያ ኣፍሪካዊ ሕብረት ብሰንኪ ናይ ሙሳ ፋኪ ዝንቡጥ መሪሕነት ኣብዚ ኩናት እዚ ሓናፂ ዘይኮነ ቃዕናዊ መርገፅን ኣካየዳ ንሒዙ ፀኒሑ እዚ ካብ ዝኾነ ሰብ ዝተሰወረ ኣይኮነን። ብመሰረቱ ሓይልታት ትግራይ እውን ናይ ኦሎሶጉን ኦባሳንጆ መንጎኝነት ዝተቐበልዎ ናይ ገዛ ርእሶም መግለፂ እየ ዝጠቅስ ዘለኹ ኣነ ርዝነት ናይቲ ዓብዪ ኣፍሪቃዊ መራሒ ዳኣ እምበር ኣፍሪቃዊ ሕብረት ከም ዘይሻራዊ ሓይሊ ሪኦሞ ኣይኮኑን። ኣፍሪቃዊ ሕብረት ከም ሻራዊ ሓይሊ እዚ ኩናት ጅምር ምስ በለ ናይ ኢጋድ ዝነበረ ኣኼባ ኣብ ጅቡቲ ዝተካየደ ኣብኡ ተቃሊዑ ከምዚ ዝዓይነቱ ኩናት ክካየድ እንከሎ መንጎኛ ክትከውን ከለካ ሓቅታት ኣይኮኑን ዘገድሱካ። መንጎኛ ክትከውን ከለካ ነቲ ኩናት ከመይ ገይሩ ደው ይብል ኢኻ ትሓስብ ተዋጋኣይ እንተኾንካ ጥራሕኻ ኣነ ሓቂ ዘለኹ እቲ ካልኣይ ወገን እዩ ጌጋ ዘሎ ኢልካ ትማጎት ምክንያቱ ኣብ ህላውን ጥፍኣትን ስለ ዘላ ኣቦ እምበር ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣብ ጅቡቲ ዝገበሮ መደረ ግን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፅኑዕን ክምጎስ ዘለዎን ቆራፅን ስጉምቲ ወሲዱ ኢሉ ኣመጒስዎ ኣብዚ ኣዕናዊ ውጋእ ሓድሕድ እንዳኣተዎ ከሎ ደጊመ መን ጀሚርዎ እዚ ኩናት መን ይተጋግዩ ናይ መን ረብሓተ ብምምንታይ ተፀልዩ እዚ ክንትንትኖ ንኽእል ኢና ክንሰማማዓሉ ንኽእል ካ ንሰማማዓሉ ንኽእል ኣብ ሰፍ ዘይብል ደማዊ ኩናት እንዳተኣተወ ከሎ ግን መንጎኛ ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ መራሒ ኣፍሪካዊ ሕብረት ወገን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሒዙ ካብ ሽዑ ኣትሒዙ ንግብ ንሽሙ ዝተፈላለዩ መግለፂታት ዘውፅእ ነይሩ ክኸውን እምበር ኣብ ግብሪ ምስቲ ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ መርገፅን ኣካይዳን እንዳተሰማምዐ ይፀኒሐ መወዳእታ በፂሕዎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ቅሩብ ሰሙናት ዘይሻራዊ እዛ ኣካይዳ እዚ ናይ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ፍሉይ ልኡኽ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ከዓ ናብ ፕራይም ሚኒስትር ኣብይ ይዝምብል ስለ ዘሎ መንጎኝነት ፕረዚደንት ኬንያታ ናይ ኬንያ ንመርፅ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ክንዲ ኣሩሻ ኣብ ታንዛኒያ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ይኹነልና ኢሎም እዚ ብግብሪ ነቲ ናይ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ናይ መንጎኝነት ስራሕ ኣብ ዕፁ ማዕፀ እዩ ዘብፅሖ ብግብሪ እዚ ነገር ግን ልክዕ ድሕሪ ናይ ክልል ትግራይ መግለፂ ሙሳ ፈኪ ሓድሽ መግለፂ ውፅኡ ዝተራኸቡ ኦባሳንጆ ዘይነዓ ኣበርክቶ ከምዝገበረ ነዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሰላም ዘተየ ኩሎም ወገናት ከዓ ሽሕኳ ብንደልዮ ቅልጣፈ ኣይኹን እምበር ንናይ ሰላም ዘተ ተሰማሚዖም ዘገምታዊ ስጉ ዝብል መሰረት ዘይብሉ ወይ ምስ ኣባይታ ዘሎ ሓቅታት ዘይስራነ መግለፂ ኣውፅኡ ከምዚ ፊል ጉድ ይበሃል ብኢንግሊሽ ፅቡቅ ንክስምዖም ዘውፅኦ መግለፂ ዳ ኣሉ እምበር ኣብ ግብሪ ሓደ መዋግእቲ ወይ ሓደ መባእስቲ እቲ መንጎኛ ኣይቅበሎ እቲ መደራደሪ ወይ ናይ ዘተ ቦታ ኣይቅበሎ እንተኢሉ እቲ መስርሕቲ ኣብቂዕዩ ሓድሽ መስርሕ ክጅመር ኣለዎ ኣይናይ መተካእታዊ መስርሒ ክጅመር ግን ብሕጂና ንሪኦ
እቲ ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ልኡኽ ናብ ትግራይ ምኻድ ናይ ሰበስልጣን ኣሜሪካ እውን ዝሓለፈ ፍሉይ ልኡኽ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ትግራይ ከይዶ ምስ ናይ ትግራይ መራሕቲ ምዝራቦም ጎንጎኒ ምስቲ ናይ ኦባሳንጆ ማለት እዩ መን ዳ እዩ ዝሕዞ ዘሎ ማለት መን ክሕዞ ኣለዎ ስ ናይቲ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ልዕሊ ኦባሳንጆ ዘዕረፎ ጥርጣረ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ እውን ኣብኡ ዘለካ ርእቶ ምሉ
ቅና ኢለ ተንኪ ብዛዕባ ፕሮሰስ ኢና ነወግዕ ዘለና ኣብቶም ዝበሎ ብዙሕ ሕቶታት ዘልዕሉ ነገር ነይሮም ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ዝተዋሃበ መግለፂ ቀዲሙ ቡቲ ካብኡ እውን ሕብረት ኣፍሪካ ናብ ትግራይ ሓደ መዓልቲ ኳኸል ምስሩዕ ገይሮ ብዕሎ ይፈልጥን ብድሕሪ እውን እቲ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ዝበሃል ኣሎ ሕብረት ኣፍሪካ መፃረይቲ ሰይሙ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ከይኣትክልኪሎም ኣብ ትሕትዩ ዘሎ ትካል እዩ ነይሩ ዝጣበቀ ይግባእ ነይሩ ካብ ኩሉ ግን ኣብቲ ደብዳቤ ከምዝተጠቐሰ ብድርባት ኣብ ኬንያ ክግበር ስምምዕ ከምዝነበረ እዩ ዘርዳአና ንሱ ተጣሒሱ ናብ ተንዘኒያ ሙህ ምግባር ኣቦሳንጆ ከምኡ የካይዱ ከምዘለዉ ንሱካ ትክል ከምዘይኮነ እዩ ዘርእና ካልኦት ፅሑፋት እውን ከምዘርእዩና ኣቦሳንጆ ከም ዓይነት ኣካይዳ ከምዘርእዩ ዘለዉ ንሱ ከዓ ለቨሬጅ እውን የብሎ ሕብረት ኣፍሪካስ ኣብዚ ጉዳይ ሓደ ብጣዕሚ ሻራዊ ኮይኑ ዩዘደቀይዎ ኩሉ ግዜ እውን ሃገራት እዩ ዝደፊፈ ኒሃብ ካብ ኩሉ ብላዕሊ ውሳነታት ወይ ስምምዓት ናብ ኮነ ነገር ንምብሳሕ ዓቕሚ የብሉ ድሉት እዩ ስለዚ ዝኮነ ትርጉም ክህሎ እንተኮይኖም ካልኦት ከዓ ትውለዎም ካብ ዝብል እውን ይካል ዘሎ ስለዚ እንታይ እዩ ዝመስል ሕልቲ ዘሎ ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ቀረባ እውን ስልጣኑ ጠጠው ከብል እዩ መረፃ ይካል ስለ ዘሎ ኬንያ ብኡኡ ዝምእኽል ዓይነት ኣካይዳ ከምዝኮነ ምርዳእ ይረኣይ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ተውሃበ ሓሳብ የለን ኣብዚ ጉዳይ መፅሓሪ ጉዳይ ኮይኑ ናይ መቐል ዕድል እውን ኣለዎ ግን ካብ ኩሉ ላዕሊ እቶም ትሕዝቶ ድርር ካብኡ ክክተሉ ዝክእሉ ዓንቃፍ ቀባት እዩ ክልዕል ካብቲ ፕሮሲጀር ንላዕሊ
ኣብ ትሕዝቶ ነፂሩ ምስ ወፀ ብክልቲ ወገን ሕዚ ብትግራይ ዘይንደራደረሎም ነገራት ንኣብነት ሰራዊት ናይ ትግራይ ብዝምልከት ናይ ምዕራብ ትግራይ ብዝምልከት ብሬፈረንደም እውን ካልኦት ነጥብታት ተላዓሎም ኣለው ብወገን ኢትዮጵያ ዝቀረበ የለን ስለዚ ብክልቲ ወገን ዝቀረቡ ነጥብታት ንቅድሚት ተንዛተየሉ መሐሸ ዝብል እምነት ኣለኒ ናብቲ ሕዝቶ ተዘይነኣቲ ኣብቲ ልዝብ መንን መንን ክሳተፉ ኣለዎም ዝብል እምነት ኣለኩም ስለምንታይ ፕሮፌሰር ዓወት?
ሓደ ኣብዛ ሙሉእ ውድእ ዘበለላ ክጅምር እቶም ኣዛተይቲ ማዕረት መዛተይ ኣርስቲ ርዝነት ኣለዎም። ምክንያቱ ክጥርንፉ ይኽእሉ፣ ናይ ሓባር ባይታ ክረኽቡ ይኽብሉ፣ ክብትም ወይ ብሰኣል ተመክሮኦም። ስለዚ ነቲ ናይ መንጎኛ ተራ ኣቕሊልና እንተዘይረኣናዮ ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ትዝክሩ እንተኮንኩም ኦባሳንጆ ቅድሚ ታቦም ቤኪ እዩ ዝበሃል ነይሩ ብብቕዓት ኣካላዊ ሓይልን ናይ ዕድመ ንእስነትን ማለት እዩ። ታቦም ቤኪ ዝሓየለ ንጉዳያት ንቐፌታዊ ኮንካ ናይ ምርኣይ ሓይልን ብቕዓትን ኣርእዩ ምስ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሴክሬታርያት ናይ ምርፃም ዓይነት ኣካይዳ እውን ነይርዎ። ምክንያቱ ዝሓሸ ቪዥን እቲ ራእይ ከዓ ዝሓሸ ናይ ምትግባር ኣገባባት የቕርብ ስለ ዝነበረ እዚ ክንብል ከለና ግን ኦባሳንጆ እውን ከም መራሒ ከም ሰብ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣብ ግምት ክነእቱ ኣለና። በዚ ኮይኑ በቲ ግን እቶም ተዋጋቲ እቲ መንጎኛ ዝኾኖም ኣካል እንተዘይተሰማሚዖምሉ እቲ ዝዛተይሉ ቦታ እንተዘይተሰማሚዖምሉ እቲ ክሰማምዑሉ ዝደልዩ ጉዳያት እውን ኣይበፅሕዎን እዮም ንምባል እዮ። ንኩሉ ከቃልል ዝኽእል ግን ኣብ ባይታ ክግበር ዝከኣል ግብራዊ ናይ ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ሜዥርስ ኣሎ። ሂማኒታሪያን ኢምፐራቲቭስ ሰብኣዊ ሃዋህ ዘገድዶም ግብራውያን ክግበሩ ዘለዎም ስጉምትታት ኣለው። ንሳቶም ምስ ዝኾኑ ንኩሉ ዞም ንብሎም ዘለና መስገደላት ንምስጋር ዘኽእሉና ናይ ሓደ ምትእማን ሃዋህ ይፍጠር። እዚ ከዓ ዝዓንተ ቢ ክንጠቕሶ ዝፀናሕና መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ሰብኣዊ ሓገዛትን ካብ ሲቪላዊ ህዝቢ ትግራይ ምፍቃድ ንብዙሕ ካብዚ ዕንቅፋታት ክንብሎ ዝፀናሕና ኣርእስታት ከቃልልዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል መረዳእታ ኣለኒ። ካብዚ ብምቕፃል መነመን እዮም ኣብዚ ዘተ ክኣትዉ ዘለዎም ዝበልካይ ኣገዳስነት ብሎ ኩላቶም ኣብዚ ኩናት እዚ ዝኣተው ኣብዚ ሕጂ እቲ ኣቐዲምና ጠቐስናዮ ባህርዳርን ኣስመራን ፍፁም ስቕታ ኣሎ ንሰላም ብዝምልከት ምናልባት ቅሩብ ዶኾን ባህርዳር እቲ ንሳቶም ወልቃይትን ሕመራን ዝብልዎ ቀይሕ መስመር እዩ ዝብል መግለፂ ካብቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ወፂኑ እዩ። ካብ መንግስቲ ኤርትራ ግን ዝወፀ ነገር የለን። እቲ ሕቶ ግን ካብ ስምዒት ወፂና እንታይ ንዞም ኩሎም ሓይልታት ናብዚ ኩናት ኣእትዎም ኢልና ክንግምግምን ከለና ናብ ኩናት ዘእተዎም ረቑሒታት ነይሮም ተቐበሎም ዲና ንነጥቦም ብዘየገድስ እዞም ረቑሒታት እዚኣቶም ፅባሕ ነቲ ዝግበር ናይ ሰላም መስርሕ ወይ እውን ነቲ ዝብፃሕ ናይ ሰላም ስምምዓት ካይዘርጉ ኩሎም እዞም ረቑሒታት እዚኣቶም ምናልባት ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ካይከውን ይኽእል። ምክንያቱ ኤርትራ ከም ነብሳ ዝኽኣለት ሃገር ኣብቲ ንኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዝምልከት ጠረጴዛ ክትሳተፍ ኣይትኽእል እንትኸውን እን ክትሳተፍ እውን የብላ ናይ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ ብኢትዮጵያውያን ጥራሕ ክትመለስ ዘለዋ ሕቶ ግን ፓራለል መስርሕ ተኻይዱ ነቲ ንኤርትራን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድዩ ንኤርትራን ክልል ትግራይን ዝምልከት ጉዳያት ማዕርቦ እንተዘይተገይሩሉ ነቲ ኩናት ምንዋሕ ተኣንበር ሙሉእ ሰላም ኣይኮነን ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም። ቀዳምን ሰንበትን ብድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ዝዳሎ ፍሉይ መደብ እዩ። ኩነታት ሰላምን ፀጥታን ቀርኒ ኣፍሪቃ፣ ግጭትን ኩናትን፣ ከምኡውን ዕድላት ድርድርን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝብሉን ተዛመድቲ ጉዳያትን ዝጠመተ እዩ። ነዚ መደብ ናብ ዘዳለወ ገብረ ገብረ መድህን ክመልሰኩም።
ኣቶ ምሉ፣ ኣብዚ መንን መን ክሳተፉ ኣለዎም መንጎ ፌደራልን ምስቶም ካልኦት ሓይልታት ንኣብነት ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝንቀሳቀሱ ዓመፅቲ ኣብ ጋምቤላ ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ኣለው ናታቶም ኣይጥቀስን እሞ መንን መንን ክሳተፉ ኣለዎም?
ዝተፈላለዩ ዓይነት ዘለዎም ብግዜ እናተቃየሩ ዝኸዱ ምዝባትን ዝርርባትን እውን ክንሓሰብ ንኽእል ንኸውን ሕዚ እቲ ዘሎ ኢሚድት ኣብ ኬንያ ታንዛኒያ ዝብሎ ዘለና ጉዳይ ተፃብኦ ፀተው ንክብል እዩ ቀንዲ ዝቀራረብ ዘላ ካብኡ ቀፂሉ ዝመፅእ እንታይ ይኹን እዩ ዘሎ ከዓ ቶም ዝሳተፉ ኣካላትን ቅርፁ እናቀየረ ዝኸደሉ ዕድል ኣሎ ይመስለኒ። ግን ካብቶም ዛዕባታት ንኣብነት ምልሓል ድና ቁሩብ መን ምስ መን ክዘራረብ ኣለዎ ናብ ዘብልዎም ክፋይሓና ኣነ ዝሪኦ ኣብ ሰለስተ ጉዳያት እዩ ክኸውን ዘለዎ ሓደ ተፃብኦታት ምስትኳስ ስፀቶም መባል እዩ እዚ ከዓ ዲማንድ ዝገብሮም ነገራት ኣሎ ንሱ ዘኽእል መስረት ኤርትራ ኢንቮልቭ ክገብር እዩ ኢትዮጵያ እውን ሙሉእ ንሙሉእ ክገብር እዩ እዛ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ክፈልዩ ዲኮት ዘለዎ ቅርበ ፀጋሚ እዩ ምክንያቱ ስለ ሓደ ፓርቲ ኢና ንዛረር ዘለና አማራ ፓርቲ በአብይ ቢ አብ ሀደ ፓርቲ እንድርቀቡ አማራ ኃይሊ አጥተ ፌደራል መንግስቲ ዝንቀሳቀስ እኔ ወይ ማና ከዚ ናብ ሀደ ሁሉም ይምጥጥል ካ ተፈላ ላይ ዳይናሚክስ ተ ይዞም ስለዝመጡ ድርርብ አጣጋሚ ይገውሩ ሁሉ ይ ያስ ሀታውን ክል ተባረከ ፈለለው ተሆነ ግን ኦሮብና በሳህ ዘፈይድ መልኩ ዝመስል በሀደና ገበጣ ሆነለው ስለዚህ ሀደ ጠጠው ንከብል ትውልድ አለይ ዝሆነ አካላት ምስተታት ከደል ካው ግን ሪዝ ከብድ መስለን ድፍሪ ዘሎ ሁልተ ነገራት ሀደ ድፍሪ ትክምለሰለክ ተፈጸመ ጥፋት እንታይ ትገባ ፍትሒ ከደል እና አብነት ትግራይ ኮይ ነበር ያበለኹ ዝረአይ ሰላም ክመስን ተኮይኑ ሰባትና ቦታውን ክምለሰለው ዝበደሉ ሰባት ዋጋውም ክረኮፍ ከለለው አካውንታብሊቲ ክመስለለው ተጣሪ ከዘርፈ ንብረት ክምለስ ተዓነወ ንብረት ብመጠኑ ብትክል ማን ኢንቮልቭመንት ልክ ክመለሰ ዘይፋይሉ ተመልስ ካመጣው ይቆሩ ካሁን ላዕል ግን ተጠቀሙ ባንክ ህዝውግ ንድሕሪ ተመልስ ካዚ በስተ ነገር አደስ ምግባር ክንዱኡ ዝኾነ ኢንትረስት ቀጣ ላይ ወድና ካብ ከመይ ተረጋግፍ ትብል ይኸው እዚውን ኣድረስ ገብር ክትእል ዘለዎ እዚ ሞስት ላይክሊ ኣመንጎ ኢትዮጵያን ትግራይና ዝኸውን እዩ ዝመስላል ስለዚ ኣፍቲ ዘዛራርብ ዛዕባ መሰረት ጌርና እቶም ፓርቲታት ኣይደንቲፋይ ምግባር ንኽእል ንዕኡ ዝምፅን መስርሕ ከዓ እንድሕር ድኣ ክከኣል ኮይኑ በርስራሕ ንብዘለኒ ብጣዕሚ ኣሉታዊ ባላላይ ብጣዕሚ ሰፊሕ ስለዝኾነ ዝበፅሐ ነገር ብጣዕሚ ልዑል ስለዝኾነ እሱ ዝፈጠሮ ከዓ ብኩሉ ኣካል ሓያል ስግኣት ስለ ዘሎ ምክንያቱ ፍቀልካ ክትቅፅለ ይትኽእል ኮንስኮንስ ክህሉ ክእል ኣለዎ ስለዚ ሰላም ምግባር ንኩሉ ብማዕረ ዝጠቅም ኣይክኸውንን እዩ እዚ ከዓ ኣብ ፀገም ዘይምስፍሕ ናይ ባዕሉ ተራ ይህልዎ ይመስለኒ ገብረ
ፅቡቅ ናይ መወዳእታ ሕቶይ ድርድር ክዕወት ይመስለኩም እቲ ድርድር ክዕወት እንታይ ክማልእ ኣሎ ክዕወት ለኸ ይመስለኩም ዘለኩም ተስፋ እንታይ እዩ ዘንፀላለወ ናይ ኩናት ሓደጋ ከምዘሎ እውን ዝሰጉኡ ሰባት ኣለው እንታይ ይረአየኩም ፕሮፌሰር ዓወት
ካብቲ ዝሕዝን ንዓይ ዝሕዝነኒ ኣነ ከም ሰብ ኦፕቲሚስቲክ ሰብ ወድዓዊ ኮይነ ንዝሕጂ ዘሎ ኩነታት ክከታተሎን ክግምግሞን ከለኹ ግን እቲ ናተይ ኦፕቲሚዝም ኣቦቱ እዩ ኣለን ወላ ነፍሰይ ከእምና እንተፈተንኩሲ ከእምና ኣይክእልን እየ ኩሉ ዘሎ ምልክታት ኣሉታዊ ምልክታት ጥራሕ ዝርኢ ዘለኹ ስለዚ እቲ ናይ ሰላም ድርድር ክዕወት ድዩ ካይዕወት ድዩ ዝብል ሕቶኻሲ ቅድሚ ትባይታ ዘሎ ኩነታት ሓሊፉ ዝጋለበ ኮይኑ ይስማዕኒ መዓል ኣይ ናይ ድርድር መሰረቱ ብዛዕባ ድርድር ንክንዘራረብ ሲ እዝንትን እኮይ ዘሎ መድራ ገና ኮ ድርድር ኣይጀመረ ገና ኮ ዘተ ይጀመረ ስለዚ እዚ በቲ ናይ ሰላም ጉዳይ ወገን ኮይኑ ኣባይታ እቲ ወታደራዊ ምትፍናናት ኣሎ ከምዚ ሓንተ ወይ ሙሉእ ዝበሎ ትተኸወስ ስለዘየለካ ኩናት ደው ኢሉ ማለት ኣይኮነ ኩሉ እቲ ናይ ኩናት ረቑሒታት ኣባይታ ኣሎ እቶም ሓይልታት ንኩናት ተዳልዮም ኣለው ዝዳለውዎ ዝነበሩ ኩሉ ንፈልጦን ንዕዘቦን ንሰምዖን ነርና ዝኸፍአ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ከዓ ብሲቪላዊ ህዝቢ ትግራይ ገና ኣብ ትሕቲ ፍፁም እፅዋ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ እቲ መሰረታዊ ክረኽቦ ዝኽእል ነገራት ከም ወዲ ሰብ ተነፊግዎ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሃዋህ እንታይ ዓይነት ዘተና ክንዛረብሞ ስለዚ ኣብቲ ንስኻ ተሓቶ ዘለካ ደረጃ ናይ ዘተ ንክንበፅሕ ክማልኡ ዘለዎም መሰረታውያን ኣገልግሎታት ይከፈተሉ ንህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ይእቶም እቲ ዝኣተወ ሰብኣዊ ሓገዛት ነናብ ረድኤት ዝደሊ ወገናት ወይ ክፋላት ናይቲ ክልል ንክበፅሕ ብኩል ነዳዲ ይብፃሕ እዚ ከዓ ኣይኮነዶ ብወገን ፌደራላዊ መንግስቲ ኣነሞ ከዓ ብኤርትራ እንኮላይ ክግበር ኣለዎ ኢለ ፅውዕ ጠንሕ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ክንገብሮም ዘለና ነገራት ንሕና ከም ክልተ ህዝብታት ብሓንሳእ ክንነብር ኢና ፈቲና ዲና ፀሊና ትሕቶ ግን ብሰላም ዲና ክንነብር ኣብ ኩናት ዲና ክንነብር ናትና ምርጫን ናትና ስጉምታትን እዩ ስለዚ ካብ ዝተኣትዩ ዘሎ ዓዘቕቲ ክንወፅ እንተኮይና ኤርትራን ኤርትራውያንን ክፋል ናይቲ መፍትሒ ንክኾኑ ምእንቲ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ መስርሆት ንክረክብ ክፋል ናይቲ መፍትሒ ይኹን ብኩሉ ክግበር ዘለዎ ስጉምታት ኣሎ እንኮላይ ብሓይልታት ትግራይ ኩሎም ወገናት ንሰላም ዝዕድም ባይታ ኣብ ምንፃፍ ክዋስኡ ክኽእሉ ኣለዎ እሱ ምስ ዘይገብሩ ህዝቢ ብህዝቢ ሙሉእ ክልል ኣብ ትሕቲ ፍፁም ዕፅዋኣት እዩ ፈፂምና ብዛዕባ ሰላም ክንዛረባ ይንኽእልና ሞራላዊ ጥፍሽና ዝመልኦ ብሂወት ከማይን ከመኻን ዝኣመሰሉ ደቂ ሰባት እዚ ካ ቅቡል ኣይኮነን
ተምሉ
ከምቲ ተባህለ ኣነ እውን ብጣዕሚ ኣልፋዊ ዝኮነ ቅቢት እዩ ዘለኒ ማለት ብብዙሕ መጠን ኣብቲ ትሕቶ ተኸድካ ዘይረኽብ ነገር ብጣዕሚ ስለ ብዙሕ ስለ ዝኾነ እንታይ ተኸሲቱ ዝብል ምርድዳእ የለን፣ ድሌታት ምርድዳእ የለን፣ ከመይ ክፍታሕ ይክእል ዝብል እውን ንሪኦ ምቅርራብ የለን። ማለት ናብ ስምምዕ ክብፃሕ ኮይኑ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር እዩ ክፍጠር ዘለዎ። ብዙሕ ነገር እንታይ ስለ ዝገብር ናብ ስምምዕነት ምፃእ ማለት ብጣዕሚ ብዘሎ ከዓ ናብኡ ዘርኢ ኣካይዳ ኣይንርኢን ዘለና ከም ዝተባሃለ ተዋሓደ ዘኣገልግሎታት ብግዜ ናይ ሕርሻቶት ሳኣቱ ትፅቢት ንገብር ምክንያቱ እቲ ሓትካ ኮንዲሽናት ኮይኖም ዘይኮነሲ ክትዘራረበ ይትርከብ ክትብል ኢንትረስትካ ይኮነን እዩ እዚኦም ተዘይተማሊኦ ክከፍትሎ የብልካን እዩ ወይ ግዜ እውን የለን። ስለዚ ብሓፂር እዋን ክስርሑ ዝግብኦም እንድሕር ድኣ ዝኾነ ነገር ክፍጠር ኮይኑ ካልሳይ ዚ ብዙሓት እያሎታት ኣለው ይመስለኒ። ኣብዚኣ ግን ክጠቕሳ ዝደሊ ኩሉ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ክህሉ እዩ። ንኣብነት መእተዊ ባልታታት ተሳኢኑ ይኮነን ናይ ፖለቲካ ውል የለን። ኢትዮጵያ ጥራሕሲ 15 መስመር ኣሎ ትግራይ ሓደ እውን እዩ ብኣግባቡ ስርሕ ዘይድለ ዘሎ ወይ ካብኡ ግን ቅድናብነት ኩሎም ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ ንብል ኣለና። ትግራይ ገስ ኮይነ ክሪኢ ከለኹ ማለት ትግራዋይ ኮይነ ጥራሕ ስለዘይኮንኩ ልዕሊ እቲ ኤፌክት ዝግበር እዩ ተገይሩ ብትግራይ ኣብ ውሽጢ ብጣዕሚ ብዙሕ ፅንቶ እናሃለወ ዝደገ ኮይና ክንርኢ ከለና ብዙሕ ክያሉ እዩ ተኸይዱ ትግራይ ገስ ከይርአ ዝወስድ ኣነ እንድሕር ግን መወዳእትኡ ናብ ዕልባት ክብፃሕ ኮይኑ ኣብ ሓቂትን ምስበት ክንክል ኣለና ቶም ሓይልታት ክዘራረብሎም ከም ዘይገታት እውን ከምኡ ኢና ክንዘራርብ ዘለና ጠፍአ ነገር ተፈፀመ ነገር እንታይ ኢና ንደሊ ብዝብል ኣይኮነ ክስንተን ዘለዎ ዓወት ከምዝበካይ ኣንቶ ብግልባጡ ዝኾነ ነገር ብዘለዎ ክቕመጥ ኣለዉ መንታይ ፈፂም ዝብል ብትክክል ክቕመጥ ኣለዉ ኣብ መሬት ዝተኸየደ መፃሬት ንኣብነት ገ ኣብ መሰረት ጌርና ኢና መፍትሒ ክነብለሉ ዘለና። ስለዚ ዝሕዳጎት ተገይሩ እውን ኣይን ዝብፃሕታ ይረኣየኒ ዘሎ ኣነ ፍትሒ ናይ ድዱላት ወፅዒኻ ንስንሰላም ክበሃል ሓቂ ሸፊንካ ዝመፅእ ሓቂ ይክብሉ። ስለዚ ብትግራይ ገፅ ኮይነ ክዛረብ ከለኹ ከም ተዳራደርቲ ፍትሒ ሰረት ክገብሩ ክተተይና ብልንድሕር ክኸውን ኮይኑ ኣብ ሓቂ ኣብ ክላሪቲ ኣብ ትግራይ ሕዚ ብዛዕ ሕፅረት ኣይርእን ዘለኹ ዝውልቀይ ንግልፅነት የድሊ ስ ሓጋዝ ስለዝኾነ ኩሉ እንታይ ደልዩ መፅእ ዝብል እቶም ተራደርቲ እውን እቶም ማእኸሎተት እውን ንምዝርራብ ስለ ዘመች እተኾነ ብዝብል እምበር ከም ከምዝተባሃለ መፍትሒ ኣ ይረአይ
ኣብ ኣገዳሲነት ዘላ ሙሉእ ዝጠቐሳ ንትግራይ ክእቱ ዝኽእል 15 መስመራት ኣሎ እቲ ሓደ እውን ብግቡእ ኣይተጠቕመን ዝብል ናተይ ነጥቢ እውን ንስ እዩ። እዚ 15 መስመራት ዝብሎ ዘሎ ሙሉእ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ 2 ዓመት ተዓፂሩ ምንባሩ ሓደ ብዙሕ ሰብ ይዝንበዖ እዩ። ድሕሪኡ ዝሰዓበ ግህሰትን ፅንወትን ኩናትን ስለዝኸብድ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ 2 ዓመት ሙሉእ ዕፅዋ ሰብያ ሰውዕለሉ ግን ዳርጋ ብሙሉኡ ኣምሓራን ትግራይን ዘዳውም መሬት ዕፅው እዩ ነይሩ። እዚ ሕጂ ምስቲ ንሓፂር ግዜ ጥራሕ ተኸፊቱ ዝነበረ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ዶባት መፃው እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ዕፅዋ ዳርጋ ፀኒሑ ክበሃል ይከኣል እዩ። ስለዚ እቲ ፖለቲካል ዊል ዝበልካዮ ንዕኡ ኢና ንፀቅፍ ዘለና እቲ ሕጋዊ ፖለቲካዊ ፀጥታውን ካልእን ካልእን ክሳብ መዓልቦ ዝረክብ ኩሎም ኣብዚ ኩናት እዚ ተዋሳእቲ ዝኾኑ ሓይልታት ኣብዚ ከዓ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ወይ ህወሓት ነፃ ኣይኮነን ከም ዝበልካ ኩላቶም ፖለቲካዊ ፅቡቅ ድሌት ከርእዩ የድልዩ ኣለው። ክንበጥሖን ካይንበጥሖን ሲ ንስዩ መሰረት መዛረብ ኢና ክኸውን እቲ ፖለቲካዊ ፅቡቅ ድሌት እንተሃልዩ ብዓፈር እኹል ሓገዝ ክኣት ይኽእል ብወደባት ኤርትራ ከዓ እቲ ዝቀረበ እዩ። ብክልቲኡ ወደባት ንብምሉእ ክፋላት ትግራይ ብሓደ መዓልቲ ክብፃሕ ይኽእል እዩ እቲ እንብሎ ዘለና ፅቡቅ ፖለቲካዊ ድሌት እንተሃል እዩ። እዚ ድሌት እዚ መሰረቱ ንሪኦ ዘይምህላውና እዩ ሕጂ እቲ ፐስሚዝም ወይ እቲ ኣሉታዊ ገምጋም ሰፊኑ ዝረኣየና። ታንኪ
ፕሮፌሰር ዓወት ወለምከኤል ከምኡ እውን ኣቶ ሙሉ በየነ ካብ ኖርዌይ ንግዜኹም ኣዝየ መስግን ይቐኒለይ።
መሰጋይሽና ፕሮፌሰር ዓወት ወልደ ሚካኤልን ኣቶ ሙሉ በየነን ዘካየድናዮ ቃለ መጠይቅ እምበኣር በዚ ፈፂምና ኣለና። ነጋይሽና ፕሮፌሰር ዓወትን ኣቶ ሙሉን ኣዝና ነመስግን። ናብቲ ዝተረፈ ምድላውና ከስግረኩም።
ፍቓት ሃይሉ ህይወትን ምምራሕ ትፍር ብምሻጥ ዝጀመረ ሕዚ ልዕሊ 4 ኣላሓም ፅባ ብምውናን ንተመዛበልትን ፀገም ጥዕናን ዘለዎም ሕብረተሰብ ኣብ ምሕጋዝ ይርከብ። ፍቓት ሃይሉ ኣብ 4ታት ዕድመ ዝርከብ ኮይኑ ህርኩት ሰራሕተኛ እዩ። ደርት ምሻጥ ጀሚሩ ቤት ቁርሲ ፍቓዱ ዝብል ከፊቱ ድሕርዚ ድማ 2 ናይ ፈረንጂ ኣላሓም ብምግዛእ حزي ونني 45 طوال حم كونلو
وجور خاوي دره نغاد اينيره زكاو دره ياو تي نايسرح لو تخونات مشي بيت كورس خفيته بيت كورس خفيته ناتغوا عزكنا لهو ناي صابا صغم بزح مسراخو ما فرنج هولاند كفتي ناب ان تشغاغيره خلت عبيت غزيه قلت ان وليدا ياو تغساغيسو نابزيوت زي تبزحلا تن خلت عبيت كفتي سي مخان مسابياني نفتن عبيت اذا تخلو خلت شحن شعتنا متمرتي خلت شحن شعتنا متمرت قاعد تخلو يا وقات امي تحنتي اول حاجه قال وليدا قال وليدا تلي نغصلخو نابزيوت زي تبزحو جي اربع حمش كفت له تقدر بن حجي 10 تخفتي حلا بالو
فقط هاي الفرية طبعاً إكابن تجمر نعمق إليه خاب تفالة ليه خاب تتقرأي تفانق المئتاو جميرهم بمسارة انت ما زابلتي نلعلي حد عامت كاب حمساك صاب سبعان حموشين لتر تسابع بطمع التحقز كم ذو اللي يتزارب
تازل لان الجاميك حقسي سقوماتن نشتاي نايت عناس أقام زلو من ولدو منهم كقور لهم ليخولون قلعو أكبر لي ليون نتي ناي مسارة زنبرة متحاضري كبابي مئتي دخونه تساونتي قال عبيت أكيوم اللي يتسانيحم يوم زي يوم اللون هاي لومني صبغ معنا سواء حمش شيء لترون معلتي قومي سلست جيركان كل تجيركان قومي لو وسينا يهوم نيرة كأو ناين قون عامي يوم ناين مشيت كأنا عيدر كل تجيركان هذا جيركان يهوم عيدر تفنى قلتون نيرة مفتات مرتبيت عيدر بيت مرتبيت لفي نعاتهم يهوم نيرة سواء حمش شيء معلتي سكاب حجيه جوكان اشتم ناين جوجل حسرة قات إمنا قني سنعنا ما لقتون بزهن هزوم كل لأين تقدر لولنا برناي العلم إيتلي تروس كنه بتسفى لنا كنه بيناون جيناو يزججتنا جغني سنال لومينا هزقن ميتين إيت إسرائي كنو مينا نبل تحرق التسامون سلسامونس كندو أخيه بيانا
فقادون لحد عمد عبد قبرز الله حقز داقيد كلتان اتبحام الشميلين زخون كمز حقزان سزارب دقفو كساب تقرأي سلامانا من ورز من لس غط المخانون واسخو قليزو
شدش تكفتي حموش تخفت حريد اللهم حجون شار شيء تكحرد اللهم يا رئيكا ساون نعوم ينتم سقوماته بجنب غير خط قمت وتخيل كاب كل تنت وحموش تنل علي أنا خلاك زين هاو كخنا بريز دل تقرأي كاب سأجا مسكاب توتس ما هبيك أرتن ما هبون سرحي ما هبون لمدا أيو ما هبون نايتي هفتي منشي
فقادو نمت أي خط حجز سلزل لك عليه ويسكال مش ترهي اللي هو ينزل حطه كم سيم اللي صار
هو مالت ما هو كونه مركب مجلس يكون انك تركز كتف كل خا كوخت سرح خا سرح تكون خا اخت هذيخا لا من وارد تسفى سبزي نحز هلا كوينس بس ممكن كات نبر نمني الخات كالت خفت سند حلي لا تكالي خفت لي سند حلي لا من وارد كالي سبزي نوير لا يهزب لني لا كأمن لكو كتف ولن ما جمرات لا من ترافق ألس خا كيد لني سبزي بتعنا سجني قون بدخلنا تشجر يقوم كموتنا يدولون أنا السون تحلي سبحان قلنا بتوعي هوت نبتوعينا برو تماليسو مساك نبر مساك سرح مساك جيت سلاز دولي هوت تقرأيس هوت إلى سلاز أمن هفتهز بتقرأي إزبل ناتي بروجرام
أسكوت تصفي نبارة كتوما مقلية عنا زي بقولوا لا دا بحكيم سبحان قحن كوا ست أزي جلو أبص أباك زي سبات مسمى خرط نفقر حبي رما فقط ما ببم على توفرك اللي ترد سبعة سلاز حجزا ودالو تير خمد الله كم تتقلطون؟
فقادم على خمسة حموم قال عسل زلني تفي تي تراهي لو حاويت وقت سادو بس فساس نجار كتكم سلز خيلم قاو حيس أبا سلز ول نبحكمنا أبا يتحاضرن
هذا ودك اسمك أم كاب جيمر أنت لو طريق خل الأخير عق وش تسميتك تفتر
مالت كاب جيمر قال بزح لو طريق اللي لو تسهل له أبنت تخسادس قصي زك الله مستمل حاني تسيت أو أخذت كمي خاص لزول وص لو تصلوي الدخان سمعنا را قرب قلبة بيللو قلبة رخيو ما لذي
أشمل لاش كلا بمغناس إنت عنان قطبان بحمام توت إذن برمخاني الزارب ناشمل لاش ون فقار غمز بتحلو كم تيقل توم
فقار حق زن زخال المغنيات سأقم نحلو حمام لأن يعني ترتك عني لغنا سكعجي يتك أمال لهم على تين سلذي نقول واتخام ونيرني عبز حس عاتقين صبو أقول واتقول نفات أركو هذا لهم على تين أنا كفؤاد يتك أمو أم عالتي فرق ليترو يتك أم على تين
كل من ذهب المبري عجيز مسكن عالم فسان ريجن أمريكا كامغالة
በዝም በአር ናይሎም የሰንበት ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ሓቢርኩምና ስለ ዘምሰኹም ክብሮት ሃበልዳ ፅባሕ ሶኒ ብካልኦት መደባት ክሳብ ንረክበኩም ምሳኹም ሓቢረኩም ዘምሰኹ ምኒ ኣፈወርቄ ሰላ